Don't cry, snowman, not in front of me. Who'll get your tears if you can't catch me, darling? If you can't catch me, darling. Don't cry, snowman, don't leave me this way. A puddle of water can't hold me close, baby. Can't hold me close, baby. I want you to know.
E todos os anos, por estas datas, gústanos visitar os beléns de Galicia. Hai moitos, pero hai algúns, por exemplo, de Begonte, en Lugo, que é unha cita obligada cada ano, porque é un dos que máis historia teñen, ademais é moi bonito, e este ano é especial, porque, bueno, non pode haber aglomeracións, pero, ainda así, hai Belén de Begonte. Xulio Xiz, que tal? Moi bo día.
Hola, moi bo día.
O Belén de Begonte resiste o coronavirus, non?
Perdón, que perdí a señal.
Sí, dicía eu, Xulio, que o Belén de Begonte pode co coronavirus.
Verdadeiramente estamos intentando que non se note demasiado esta invasión que sufrimos, pero efectivamente o Belén ten que seguir, e non queríamos chegar o ano que ven, que cumplimos medio século, sin a situación de potencia deste ano. Por lo tanto, non queríamos deixar en blanco, e efectivamente, con condicionamentos, vai haber Belén en Begonte.
Uh-huh. Cando está previsto que abra as portas o Belén?
Vamos a ver, as portas son virtuais, entón o Belén non vai abrir as portas aos milleiros de persoas que todos os anos ali acudían por pura prudencia e porque as circunstancias non o permiten, pero si vai abrir as portas virtuais de maneira que en calquera lugar do mundo o que teña interés en visitar o Belén de Begonte vai no visitar desde a súa casa, porque si un chega a Begonte e en 14 minutos percibe un pase completo do Belén, desde a súa casa, calquera persona, en 14 minutos vai ver o Belén nas mesmas condicións, da mesma maneira que se estuvera ali diante dele.
Uh-huh. Como temos que facer para conectarnos e poder ver esas demostracións do Belén de Begonte, Xulio? Pues,
Mañá faremos a presentación pública. Mañá, día 15, faremos a presentación de todas as actividades que o Belén vai ter este ano, que se manterán os concursos, haberá exposicións, houbo xa un pregón virtual e vai haber, pois, ese Belén virtual. A partir de mañá, aínda que posiblemente tardemos un par de días máis en que o Belén este disposto na páxina do Belén, que www.belendebegonte.es. Uh-huh. Aí estará toda a información en relación co Belén e todo o Belén, en canto seña posible xa rematalo, que están dándolle os últimos toques na Fundación TIC a esta actividade, o que ocorre que tamén na Fundación TIC tuveron un caso positivo de coronavirus. Anda. Están solucionando todo, traballando virtualmente en moitos casos, pero o tema está encarrilado e moi axiña se poderá solucionar.
Uh-huh. 50 anos xa, o ano que ven, cumple o Belén de Begonte.
Justamente, o ano que ven, que é ano santo compostelano, hai que tener en conta que precisamente o Belén está nun concello do Camiño de Santiago e, bueno, pues correspondenos tamén facer actividades en relación con ese tema, pero todavía estamos aí sin concretar cuestións. Pero eso sí, celebramos o primeiro medio século e eso coidamos poder chegar a él nun estado de forza que este ano nos vai permitir.
Sí, quería recordar como naceu no seu día, a mediados do século pasado, o Belén de Begonte. Como se pon en marcha?
Pois o Belén de Begonte naceu no ano 1972. Había un cura, que era José Domínguez Guizán, que quixo algo diferente para aquel pobo, un pobo encalvado na Nacional Sexta, un pobo da Terrachá, e el quixo fazer algo especial, algo que obligara a xente de fora a acudir a Begonte, e algo tamén que reflectise a cultura popular do país. Ideou un Belén movido electrónicamente, pero que básicamente era galego. Entón, respétase a tradición e a historia en relación con o nacemento de Xesús, pero enclávase nunha aldea galega onde os labregos traballan na terra, os pescadores intentan quitar as troitas do río, e quen leva as ovellas para a corte, vese que é xente do país, en fin, que reflicte como se vivía nun pobo da Terra Chá, e pois a mediados do século pasado, por exemplo, un xeito de vida que prácticamente ten desaparecido polas circunstancias actuais, pero que ali se lembra de xeito especial para non esquecer como éramos e como somos.
Pois estamos desexando disfrutar do Belén de Begonte este ano virtualmente, o ano que ven, agardamos que poidamos ir xa a velo físicamente, pero con todo, Xulio Xiz, gracias por atendernos e noraboa por seguir mantendo esta tradición do Nadal en Galicia. Bo día.
Gracias a vos, moitas grazas.